Lai gan pēdējās dienās iedzīvotāji brīdināti par potenciāliem nežēlīgiem Krievijas triecieniem un provokācijām, cilvēkus tas neattur no neatkarības dienas atzīmēšanas. Lai gan ne tuvu ar tādu mērogu un prieku kā pērn, Ukraiņiem neatkarības dienas atzīmēšana ir būtiska, īpaši jau šobrīd, un viņi negrasās to slēpt. Ne Kīvas centrā, nedz arī citviet Ukrainas kontrolētajās teritorijās, kur plīvo zili dzeltenie karogi. Šo dienu Ukraiņi atzīmē arī ārpus savas valsts un dažādās atbalsta akcijās iesaistās arī citu valstu pilsoņi. Tikmēr Kīvā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un viņa sieva šodien nolika ziedus pie piemiņas memoriāla karā ar Krieviju kritušajiem. Iepriekš ierakstītā neatkarības dienai veltītā uzrunā, runājot Kīvas centrā, kur prezidentam apkārt redzama no kaujas zonām atvestā un iznīcinātā okupantu tehnika, Zelenskis norādīja, ka Ukraina pret Krievijas iebrucējiem cīnīsies līdz galam, nepiekāpsies un nepieņems kompromisus.
Vorog dumā, mē zustrīnumā kvītam ir šampaņski.
Ienaidnieks domāja, ka mēs viņu sagaidīsim ar ziediem un šampanieti. Tā vietā viņš saņēma vainugus un molotovu kokteļus. Viņš gaidīja ovācijas, bet dzied atsevišķus plaukšķus. Okupants ticēja, ka pēc dažām dienām viņš būs parādē mūsu galvaspilsētas centrā. Šodien jūs varat redzēt šo parādi. Pierādījums, ka ienaidnieka tehnika Kijevas centrā var parādīties tikai tādā formā. Sadegusi, sagrauta un iznīcināta.
Нам не важливо, яка у вас армія. Нам важливо, яка у нас земля.
Mums nerūp, kāda jums ir armija, mums rūp tikai mūsu zeme. Mēs par to cīnīsimies līdz galam. Mēs esam turējušies stingri 6 mēnešus. Tas ir smagi, bet mēs esam savilkuši dūres un mēs cīnīsimies par savu likteni. Katra jauna diena ir iemesls, lai nepadotos. Pēc tik gara ceļa mums nav tiesību neiet līdz galam. Kas mums ir kara beigas? Agrāk mēs teicām miers, tagad mēs sakām uzvara.
Raniši mēs govorili mir. Zaraz kažemo.
Sveicienu tautiešiem neatkarības dienā sūta arī Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnīs un Ukrainas karavīri. Lūk, ko video materiālā teica viens no Ukrainas aizstāvjiem.
Šis uzbrukums Ukrainai tautu ir pārveidojis par nāciju. Ja mēs visi būsim vienoti kā savilkta dūre, mēs spēsim uzvarēt ienaidnieku.
Atbalsta vārdi Ukrainai šodien izskan tālu aiz valsts robežām.
No force on earth can overcome the patriotism of 44 million Ukrainians.
Liebe Freundinnen und Freunde in der Ukraine, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Deutschland,
дорогі українські браття, великий народе України.
Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, Vācijas kanclers Olaf Scholz, Polijas prezidents Andžejs Duda un citi rietumvalstu līderi pauduši laba vēlējumus, uzmundrinājuma vārdus un atbalstu Ukrainai. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs uzsveris, ka Ukraina var turpināt paļauties uz NATO tik ilgi, cik nepieciešams.
The Ukrainian armed forces and the whole Ukrainian people are showing tremendous courage and determination.
Ukrainas bruņoties spēki un visa Ukrainas tauta izrāda milzīgu drosmi un apņēmību. Prezidenta Zelenska vadībā jūs iedvesmojat pasauli. NATO un sabiedrotie atbalsta Ukrainu kopš brīža, kad tā izcīnīja neatkarību. Jūs varat paļauties uz NATO atbalstu, cik ilgi tas būs nepieciešams. Ukrainai ir jāuzvar. Un Ukraina uzvarēs.
And Ukraine will prevail.
Arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen apliecināja, ka Eiropa būs Ukrainas sabiedrotais ilgtermiņa perspektīvā. Atbalsts Ukrainai tās neatkarības dienā tiek izteikts ne tikai vārdos, bet arī darbos. Piemēram, Amerikas Savienotās valstis šodien paziņojušas par militāro palīdzību Ukrainai veltēju 3 miljārdu dolāru vērtībā, kas ir lielākā ASV militārās palīdzības pakete Ukrainai kopš kara sākuma. Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko sacīja, ka šie līdzekļi tiks piešķirti kā neatmaksājama dotācija un ieskaitīti valsts budžetā. Tikmēr karavīriem laika svinībām tik daudz vis neatliek, jo karadarbība turpinās. Tā piemēram šodien tiek ziņots par Harkivas un citu vietu apšaudēm, arī Krievijas armijas īstenotu raķešu uzbrukumu Mirgorodas militārajai infrastruktūrai, kurā par laimi nebija cietušo. Rihards Plūme, Latvijas radio.